alaiatik sexualitatea.
Ander Lertxundi.
Udaberriaren etorrerarekin askotan esan ohi da, udaberriak odola aztoratzen duela, ez? Eta baina zer dago esate horren atzean? Egia ote da edo guk dugun impresioa bakarrik izango da? Ba, ikerketa desberdinek ondorioztatu dute, udaberriarekin batera, oksitozina, dopamina, serotonina eta noradrenalina bezalako neurotransmisoreak errazago isuritzen direla, eta neurotransmisore hauek estresean, animoan, motivazioan eta plazerrerako eta maitasunerako dugun aurretiko jarreran jarrera hau hobera aldatu dezakete. Jakina da ere, estres eta animoan, estresak eta animo bajuak erotismoaren etxairik okerrenetarikoa direla. Hauek presente daudenean gogo gutxien dugun garaiek izaten direlako. Era berean, igandeko ordu txikitan egindako ordu aldaketarekin egunak ordu gehiago ditu. Eta normalean kalean, etxetik kanpo, denbora gehiago igarotzen dugu. Harreman sozialak, harreman sozial lauetarako denbora gehiago izanez eta gehiago ematen direlarik. Gainera, temperatura igoerekin, naiz eta orain goz ez ditugun temperatura igoera haundirik izan, harreman sozial hauek gehiago ematen dira, gehiago ateratzen gara kalera, eta gainera, esan bezala, ematen den temperatura igoera honekin, arropa gutxiago eramaten dugu, gorputza gehiago erakutsiz, eta desira pizteko pizta gehiago eman ez da. Gainera, eguraldia aldaketak bai hormonagatik eta orokorragoan orokorrean jende gehienak gustoko dugulako animo hobetzen digu, ongizate sentsazioa areagotu egiten da eta ondorioz aipatutako harreman sozial eta hauetatik ondorioztatu daitezkeen harreman erotiko eta intimorako aukerak eta gogoak areagotu egiten dira, ezta. Elkarte erotikoak gertatzeko lehenik desira baino lehenago, izan daiteke, onerako preste egotea ere oso garrantzitsua, bai, eta animo honek guzti hau erraztu egiten du. Beraz, badirudi gehienok prestutasun hau areagotua ikusten dugula, udaberriarekin, eta hortik aurrera gertatzen dena bakoitzaren sedukzioen abileziarekin zerukusi gehiago duela beste gauzekin baina.
Talaiatik sexualitatea. Ander Lertxundi.